Doktore Todoroviću, dobar dan. Da li bi mogli da nam kažete nešto više o ovom jedinjenju?
Iako gvožđe ima relativno mnogo u zemljenoj kori, u organizmu čoveka teškog 70 kg nalazi se svega 3 do 4 grama gvožđa. Oko 2/3 se nalazi u krvi. Terapeutska primjena gvožđa datira još od pre nekoliko hiljada godina. Egipćani su prepisivali gvožđe kao lek protiv ćelavosti, dok su Grci preporučivali gvožđe kao dodatak vinu koje povećava potenciju muškaraca.
Koja je biološka uloga ovog minerala?
Eritrociti sadrže protein koji se naziva hemoglobin. Svaki hemoglobin vezuje 4 atoma gvožđa. Gvožđu hemoglobinu vezuje kiseonik, kada prolazi kroz krvne sudove pluća i oslobađa ga u tkivima. Nakon što otpusti kiseonik, gvožđe iz hemoglobina vezuje ugljen dioksid, nus produkat disanja, vraća ga u pluća i oslobađa u spoljašnju sredinu. Eritrociti i gvožđe koje se u njima nalazi se obnavljaju u svakih 120 dana. Drugi protein koji u svojoj strukturi sadrži gvožđe je mioglobin, koji prenosi kiseonik do mišića. Mnogi enzimi koji su uključeni u metabolički proces također sadrže gvožđe. Neophodno je za ćelijsku deobu, ćelijski rast i za sintezu molekula dezoksiribonukleinske kiseline. Također je neophodno i u metabolizmu proteina. Tiroidni hormoni koji regulišu metabolički proces uključuju gvožđe u svojim strukturama. Gvožđe je uključeno u stvaranju mezinog tkiva i nekoliko neurotransmitera u mozgu. Važna uloga gvožđa je i u jačanju imunog sistema. Kod zdravih osoba se ishrane apsorbuje svega 5-10% gvožđa. U djetinjstvu je apsorpcija najveća, a smanjuje se sa godinama. Apsorpcija gvožđa je spor proces koji traje od 2-4 sata. Koliko je u organizmu nivo gvožđa nizak, onda se povećava njegova apsorpcija. Normalni dnevni gubitak gvožđa iz organizma iznosi svega do 1 mg na dan. Ne gube gvožđe u mesnoj krvi. Na tom jedini način kojim se reguliše ukupna količina gvožđa u organizmu je resorpcija gvožđa. Stanje normalno putem hrane se svaki dan dobije oko 10 do 20 mg gvožđa. Međutim, u organizmu se resorbuje manje od 10%. Znači, u normalnim uslovima se iz hrane resorbuje veoma malo gvožđa, a količine koje se izlučuju u urinu su minimalne. Problemno se veliki deo ukupnog gvožđa u telu neprekidno se raspoređuje u razne dijelove tijela pomoću nekoliko metaboličkih krugova. Najveće potrebe za gvožđe su u djetinjstvu i pubertetu. Djeca u tim stupnjevima razvoja resorbuju veći procenat gvožđa iz hrane nego odrasli. Nedostatak gvožđa u djetinjstvu i pubertetu kao i kod žena sa menstruacijama obično je uzrokovan nedostatkom gvožđa u ishrani. Ako se nedostatak javi kod odraslih osoba, obično je uzrokovano krvarenje. Što se tiče transporta gvožđa, gvožđe se transportuje u mesta za čuvanje u kosnoj srži, donese u jetri u obliku trovalentnog gvožđa vezanog za transferin koji se nalazi u plazmi. Na mestu gdje se čuva gvožđe, se opet predaje apoferitinu u stabilnom, ali izmenjenom i za čuvanje posebnom opiku. Ferritin u retikuloendotelijalnom sistemu je pogodan oblik za čuvanje gvožđa. Kada je ukupna količina sačuvanog gvožđa povećana, imamo odloženi hemosiderin, sada kažemo da postoji hemosideroza. To može nastati kao kako zbog povećenog unosa gvožđa putne hrane, tako i zbog povećenog raspada eritrocita i povećene detoksije gvožđa, što prati eritropoezu, koja je u tom slučaju kompenzacijska reakcija. Kada depoziti hemosiderina počnu remetiti normalnu funkciju ćelije organa, onda govorimo o hemohromatozi.
U kojim se sve namirnicama nalazi ovaj mineral?
Gvožđe se nalazi u mesu, leguminozama, školjkama. Gvožđe se u hrani uglavnom nalazi u obliku trovalentnog gvožđa i čvrsto je vezano za organske molekule. Dobrim izvorima gvožđa se smatraju jetra, meso, pasulj, orah, sušeno voće, živinsko meso, riba, aronija. Kuvanje namirnica u gozdanim sudovima može se povećati količina gvožđa u hrani 20%, a i gvožđe se u ovom obliku teško usvaja. Što se duže hrana kuva u takvom posuđu, više se gvožđe ugradi u hranu. Zamenom gvozdenih posuda sa aluminijumskim ili posudama od nerđeća, čelika i plastičnim smanjuje se unos gvožđa u organizam. Osobe koje u svojoj ishrani ne koriste crveno meso, koje je najbolji izvor gvožđa za organizam, moraju u svojoj ishrani da povećaju sadržaj biljnih namirnica sa tamno-zelenim listovima, zatim pasulja i nepoliranih žitarica. Vegetarijanska dijeta bi morala da sadrži veću količinu vitamina C koji pomaže resorpciju gvožđa.
Doktore Todoroviću, koji su poznati zdravstveni poremećaji vezani za ovaj mineral?
Nedostatak gvožđa u organizmu je jedan od najčešćih nutritivnih poremećaja u razvijenom svetu. Nedostatak gvožđa i anemija koja nastaje zbog nedostatka gvožđa su i dalje česti kod devojaka u adolescenciji i kod trudnica. Simptomi nedostatka gvožđa uključuju zamor, ubrzani rad srca, zadihanost, smanjenu koncentraciju, vrtoglavicu, poremećen san, teške menstrualne bolove i krvarenje, ispucale usne, gubitak kose i promjene na noktima. Nizak nivo gvožđa u krvnoj plazmi može da uzrokuje srab kože, posebno kod starijih osoba. Nokti postaju meki, krti i beli. Koliko se kod trudnice javi nedostatak gvožđa, može lakše doći do infekcije ploda nakon porođaja, spontanih pobačaja i prevremenog porođaja. Nedostatak gvožđa je povezan i sa povećanom smrtnošću starijih osoba zato što nizak nivo gvožđa povećava rizik od srčanih oboljenja. Imunni sistem može kod osoba s nedostatkom gvožđa biti znatno oslabljen. Kivične infekcije i herpes su mnogo učestali kod osoba koje u ishrani koriste namirnice sa niskim sadržajem gvožđa i gde je gvožđe slabo u svojom obliku. Određene ćelije koje učestvuju u imunom odgovoru i uključuju gvožđe generišu oksidativne reakcije koje omogućavaju ćelijama da unište bakterije i ostale patogene. Koliko je nivo gvožđa nizak, onda ove ćelije ne funkcionišu adekvatno. Nedostatak gvožđa može uzrokovati i probleme spavanja, glavobolju, menstrualne teškoće koje uključuju i promjene u ponašanju, znojenje, nesvesticu, smanjenu efikasnost, smanjenu produktivnost na poslu i dnevnu pospanost. Nedostatak gvožđa izaziva teškoće pri telesnim i mentalnim naporima, smanjuje imunitet, uzrokuje malokrvnost, bolove u mišićima, glavobolju i opadanje kose.
Doktore Todoroviću, a kolike su preporučene dnevne količine ovog minerala?
Kod dečaka 10 mg na dan, kod devojki 15 mg na dan, kod trudnica 30 mg na dan, kod odraslih muškaraca 10 mg na dan.
Doktore Todoroviću, hvala vam na današnjem razgovoru.